waaw 72 heures mu ngi débuté depuis démb, démbul jot nañ def Sexital, en plus ñu def accueil mouvement Velingara. Aujourd'hui dañuy def benn conférence sur le maintien des filles à l'école. Dafa doon loo xamee lii nii ñu bëri dañ koy combattre, dañ koy xeex, parce que jigéen yi léegi gars yi dañ jàpp ne jigéen waratul jàng, jigéen waratul toog si banc, jigéen waratul yàgg si jàng. Moo tax ñun dañuy ñun comme ñun dañ ne dañu woote ñun ay acteur de développement lañ, dañuy xeex biir boobu noonu pour loolu noonu mu génn fii pour keneen bañ a xalaat ni bañ a toog fële di xalaat ne jigéen warul jàng, jigéen warul solo si jàng. Moo tax ñun tey ne ñu teg thème bii nii wax ñu bëgg a waxtaane pour sensibiliser population bi. Ku nekk su fi jógee mu doon benn porteur de voix su fépp mu mun a dem mu mun a lancer message boobu noonu.